čtení z písma, jedno z těch posledních setkání se vzkříšeným Ježíšem, byť pravda liturgicky už jsme spožděni, jsme po svátku na nebevstoupení páně, ale poslyšme z Janova evangelia z 21. kapitoly. Ježíš se zjevil učedníkům jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekli jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž slečen, a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, táhli za sebou síť s rybami. Když stoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou ryb. Velikých bylo jich 153 a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. A Ježíš šel, vzal chléb a dával jim a stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Tolik slova prvního čtení.
Milí moji přátelé, toto kázání k 70. výročí postavení kostela v Bráníku budete slyšet v dnešní neděli ex audi. Je to poslední před svatodušními svátky. Text tohoto kázání je krátký, ale je z dvou míst písma. Ten první je ze skutků 17. kapitoly 24 až 26. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, které lidi vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech a všechno ostatní. Ten druhý text je z první epištoly Janovi, 4. kapitola, 12. a 16. verš. Boha nikdy nikdo neviděl. Ale jestliže my milujeme se navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska k nám dosáhla svého cíle. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého ducha. A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl spasitelem světa. Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. Tolik je slov písma. Posaďte se, prosím. Moji milí přátelé, ta obě místa z písma svatého mají v sobě zvěst o živém Bohu. O tom Bohu, kterého nikdy nikdo neviděl. A přece je s námi spojen až neuvěřitelně osobně, zůstává, a mně se více líbí kralický překlad, kde je přebývá, přebývá v nás, zůstáváme-li v jeho lásce a vyznáváme-li, to je ta druhá podmínka, Ježíše jako Božího syna. Toto píše Jan církvi, která ví o Duchu svatém a žije v jeho moci. Apoštol Pavel, a to je už vstup do toho druhého textu, vlastně prvního, který mluví o Bohu k athenským občanům. Užívá jiný slovník. Bůh není na člověku závislý, to jim chce říct. Nepotřebuje opečovávání náboženských kultů. Nepotřebuje nádherné chrámy, kde by ho lidé hledali v tajemném příšeří svatostánku. On nebydlí v našich stavbách, nedá se vměstnat do našich představ, jak mu sloužit a mít přitom dobrý pocit, co jsme pro něj udělali. Zbožné záslužnictví možná, že vykukuje i z chybného, ale velmi rozšířeného pochopení slova bohoslužba, kdy my tu hodinku v týdnu sloužíme Pánu Bohu. Takže to je náboženskému člověku, a to jsou Pavlovi posluchači v Aténách, toto záslužnictví docela samozřejmé. Člověk od nepaměti staví chrámy, jimi se chce božstvu zavděčit, je ochoten přinášet nejrůznější oběti, aby toho, kterého nikdo nikdy neviděl, uspokojil. Ba stal se, to taky tak bývá, tak trochu jeho mecenášem. A to je první krok na cestě evangelia. Tohle otočit o 180 stupňů. To pyšné a zbožné lidské já má slyšet, že živý Bůh je dárce všeho dobrého, že on dává život, i to, že se vůbec stačíme nadechnout, že nepotřebuje nic za tím, co my potřebujeme od něho všechno. A že nebere to, co mu člověk vykazuje jako místo pobytu. On nebydlí v chrámech, které mu lidé vystavěli. Možná, že by těm zvídavým Ateňanům na Areopágu to mohl ještě více ozřejmit, protože to je šokující výpověď. Šokující pro Řeka, kteří tam měli jeden chrám na druhým v Aténách i jinde, ale i pro Žida, který byl přesvědčen, že Hospodin přebývá ve svém chrámu, ve svatyni svatých, v temnotě za těžkou oponou, kam i velekněz mohl vejít jen jednou za rok. A právě ta opona se v okamžiku Ježíšovy smrti roztrhla v půli od zhora až dolů. To nebyla náhoda. To bylo znamení, že Bůh v trpícím odsouzenci na kříži, kterého vidí zástupy, se už neskrývá a nebude skrývat v chrámovém prostoru. Vykupitelskou smrtí svého syna Bůh ruší všechna jiná lidská posvátna, neboť teď on se vydal lidské zvůli a krutosti, aby celý svět poznal Boží podstatu, již je nám zcela nepochopitelná láska. Boha nikdo nikdy neviděl, ale slyšíme, že Bůh láska jest. To je ta nejhlubší výpověď víry, kterou nám dává slyšet apoštolská zvěst. Láska, která na kříži trpí za každého z nás, za naše viny a za naši ubohost. Bůh nebydlí v chrámích učiněných lidskýma rukama. Kde tedy bydlí Bůh? Prostá otázka, vidíte, a logická, když už víme, kde nebydlí. Kde přebývá Bůh, ptám se dětí. A nejčastěji slyším, že v nebi nebo v přírodě. No, není to tak špatné pochopení. My se přece modlíme k Otci, který je v nebesích. A ohnivý keř v poušti je prostoupen Boží přítomností. V té přírodě je tady Bůh ve své slávě. Ale teď slyšíme ujištění od samého apoštola a jímá nás závrať, když ta slova domyslíme. On nebydlí v chrámech, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává, tedy přebývá. a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Ta boží láska je důvod toho, že vůbec jsme, že žijeme, že dýcháme. A naše vzájemná láska, a já si pořád kladu vlastně celý život otázku, co to konkrétně znamená ve společenství církve. Ta vzájemná láska. Tak tato láska umožňuje tajemství boží přítomnosti v nás. Láska je slovo, které je čím dál prázdnější dnes. Byť se o ní mluví a zpívá a hraje, tak to slovo je skoro kýč, budí dokonce výsměch jako nesmysl, jako něco, co je naivní a hloupé. Jan se za toto slovo nestydí. Naopak ví, že svou poslední hloubku má ve skutečnosti, v té skutečnosti, že Pán Bůh poslal svého syna, aby byl spasitelem, záchrancem světa. To jsme slyšeli z našeho textu. Žádný jiný záchrance není. Snad někdo zachrání nějakou skupinku lidí nebo národ, ale na záchranu celého světa stačí jen a pouze ten ukřižovaný a zmrtvých vstalý, jehož nám stále připomíná Duch Svatý. Ten duch nám dává odvahu vyznat, že to všechno, co slyšíme z apoštolského učení o Ježíši, že to není přehnané, že to není nadsázka, ale je to jistojistá pravda. Pán Ježíš je opravdu Boží syn, je opravdu spasitel každého člověka bez výjimky, můj i tvůj. A pak k tomu úžasu člověk může nad tím jenom žasnout, že Bůh chce zůstávat v nás. Tak jako žasnu nad tím, když slyším apoštola Pavla, který říká, těla vaše jsou chrám Ducha Svatého. Tomu vůbec nerozumím a jenom žasnu. A k tomu úžasu, že Pán Bůh chce zůstávat v nás ubohých lidech, kteří navzdory vší nenávisti, již je naše doba infikována, se mohou milovat. Ta možnost tady je, i když nevíme přesná konkréta, ale možnost tady je. Tak k tomuhle úžasu, že to jde, můžeme připojit i vyznání, na němž stojí náš život. A to nás spojuje s apoštoly před 2000 lety. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Amen.